У Менску 22 гадзіны, добры вечар, на хвалях начной свабоды, з вамі Юрась Бушлякоў. Сёння госцей нашага эфіру будзе грамадская рэдактарка «Свабоды» Таісія Кабанчук. На працягу гэтага тыдня яна вызначала найлепшыя матэрыялы «Свабоды» і рабіла крытычны агляд працы журналістаў. У сённяшняй вечаровай праграме нашы журналісты на прапанову Таісіі Кабанчук аналізавалі лёс аддаленых вёсак. У начных доследах сёння размова пра капітальныя рамонты. Людзі на менскіх вуліцах скажуць, што, на іх думку, найстрашнейшае ў капітальным рамонце дому. Прагучыць рэпартаж з гарадзенскай прэзентацыі кнігі «Песня пра зубра». У нашым эфіры таксама інтэрв'ю з музыкам Змітром Вайцюшкевічам з нагоды выхаду ягонага альбому «Лірыка». Песні на вершы Геннадзя Бураўкіна. У перадачы «Гукапіс» Аляксандр Памідораў раскажа пра гурт «Спленетык». А ў начной чытанцы прагучыць заключны фрагмент «Лістоў з лесу» палітыка і літаратара Павла Севярынца. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Пачынаем з міжнародных падзеяў. У студыі Таццяна Поклад.
Добры вечар. Такім чынам, да падзеяў у свеце. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў закон аб прыпыненні ўдзелу Масквы ў дамове аб звычайных узбраеннях у Еўропе. Закон быў прыняты і ўхвалены Дзярждумай і Радай Федэрацыі. Мараторый уступіць у сілу 12 снежня. Дамова аб звычайных узбраеннях была падпісана ў 1990 годзе ў Парыжы і ўступіла ў сілу ў лістападзе 1992. Вашынгтон назваў крок Масквы памылковым. На поўдні Турэччыны ў горным раёне 56 чалавек сёння загінулі ў выніку авіякатастрофы. Чарговы раўнд ядзерных перамоваў паміж Еўразвязам і Іранам скончыўся безвынікова. Тэгеран, як і раней, катэгарычна адмаўляецца спыніць працы па ўзбагачэнні ўрану. Сёння ў Маскве адбыліся маніфестацыі ў звязку з парламенцкімі выбарамі 2 снежня. Тым часам сайты партыі «Яблака» і яе лідара Яўлінскага заблякаваныя напярэдадні расійскіх выбараў. Для іншай партыі Саюзу правых сілаў цалкам зачынены доступ да сродкаў масавай інфармацыі. У Багдадзе ў падозрэнні ў тэрарыстычнай дзейнасці затрыманыя каля 40 чалавек. Урад Турэччыны даў дазвол войску на перакід сілаў у паўночны Ірак для правядзення вайсковай аперацыі. У Італіі страйкуюць транспартнікі, адмененыя сотні авіярэйсаў, не ходзяць пасажырскія цягнікі, аўтобусы, водны транспарт. Удзельнікі страйку патрабуюць павялічыць дзяржаўныя інвестыцыі ў транспартную галіну. І апошняя звестка – моцны землятрус здарыўся сёння на выспе Мартініка ў Карыбскім моры. Два чалавекі параненыя, разбураныя некалькі будынкаў.
Таццяна Поклад пра асноўныя міжнародныя падзеі, а зараз пра беларускія падзеі з аглядам Алена Ціхановіч.
Верховны суд пакараў 4 афіцэраў з КДБ і Рады бяспекі, якія сёлета ў ліпені збілі старшыню камітэту дзяржконтроля Занона Ломаця. Дваіх з іх пакаралі зняволеннем. Беларуская апазіцыя, якая наведае Вашынгтон, гатовая прасіць урад ЗША зняць санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Умовы называе удзельнік дэлегацыі Анатоль Лябецька.
Першы пункт датычыць палітычных вязняў, свабоды сродкаў масавай інфармацыі, правядзенне выбарчых кампаній у адпаведнасці з стандартамі АБСХ.
Александр Лукашэнка заявіў, што любы імпартны камбайн можа быць набыты толькі з яго дазволу. Говорить экономист Василь Шлындиков.
У нас отрицательный платежный торговый баланс. Нету за что покупать. Поэтому, если нет за что покупать, так ну что тут сделаешь? Забороняй, не забороняй, все равно не за что купить.
Міністэрства прамысловасці Беларусі абвясціла пра намер падвысіць мыта на імпартаваныя аўтамабілі. Кацярыне Салаўёвай пагражае адлічэнне з Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту. Студэнтка раней удзельнічала ў апазіцыйных акцыях і была аштрафаваная судом. Двое дзяцей рэлігійных сектантаў з вёскі Глінянка Кобрынскага раёну засталіся на руках адной бабулі.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіны 4 хвіліны, і зараз конкурс начной свабоды.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Учора пераможцам конкурсу «Выйграй кнігу свабоды» стаў Стась Богданаў з Менску. Яму 22 гады, ён жыве ў Менску, вучыцца ў магістратуры БДУ. Размова з нашым учорашнім пераможцам праз хвіліну, але спярша сённяшняе пытанне конкурсу. 30 лістапада 1899 году, 108 гадоў назад, нарадзіўся народны пісьменнік Беларусі Міхась Лынькоў. Наше сённяшняе пытанне звязанае якраз такі з творчасцю Міхася Лынькова. Пытанне. Аўтарам якой з ніжэй пералічаных аповесцяў быў Міхась Лынькоў? Чатыры варыянты. Першы. Апошні звер-ядавец, другі варыянт голы звер, трэці варыянт каляндры і чацвёрты варыянт лявон бушмар. Найбліжэйшымі хвілінамі мы чакаем вашых адказаў. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Пазначаючы правільны адказ лічбамі 1, 2, 3 або 4, не забывайцеся напісаць сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможца ў эфіры. Той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе найнавейшую кнігу серыі «Бібліятэка свабоды». Гэтая кніга «Імёны свабоды» Уладзіміра Арлова. Зараз яшчэ раз сённяшняе пытанне. Аўтарам якой з чатырох ніжэй пералічаных аповесцяў быў Міхась Лынькоў? Чатыры варыянты адказу. Першы варыянт – апошні звер-ядавец, другі варыянт – голы звер, трэці варыянт – каляндры і чацвёрты варыянт – лявон бушмар. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Як я казаў, пераможцам конкурсу «Выйграй кнігу свабоды» ў чацвер стаў Стась Богданаў з Менску. Яму 22 гады, ён жыве ў Менску і вучыцца ў магістратуры БДУ. З учорашнім пераможцам гутарыць Ягор Маёрчык.
Трэба было пазнаць чалавека, які ў эфіры свабоды казаў пра сваю веру ў моладзь. Я з першых словаў па інтанацыі пазнаў Владзіміра Арлова. Давялося мне, на шчасце, чуць яго ўжывую некалькі разоў. Такая яго, можа, спецыфічная інтанацыя, што мне яна запомніла, я яго пазнаў па голасу.
Як даўно вы слухаеце свабоду і якія ўражанні ад эфіру?
Слухаю даволі даўно, але нельга казаць, што вельмі рэгулярна. Прыйдзеш пасля шэрага змрочнага дня, можаш падняць сябе на Можа, не самымі лепшымі навінамі, але беларускімі і свабоднымі. Вражывае тое, наколькі сённяшнія тэхналогіі і жаданні рэдакцыі можа сапраўды зрабіць раду інтэрактыўным. Што вы так выкарыстоўваеце і паведамленні простых людзей, і званкі, і грамадскія рэдактары. Гэта адрознівае ад многіх іншых радыёстанцый.
Ці ёсць заўвагі да працы свабоды?
Свабода цэніць за тое, што яна ёсць. І калі яна радуе, то вельмі цяжка нешта яшчэ прасіць большага.
Ці часта слухаеце начную свабоду?
Начная свабода мяне больш цікавіць, чым можа не начная. Я люблю гутарыць з Аляксандрам Памідоравым, таму што ён расказвае цікавыя рэчы. Адно, што мне не заўсёды радуе, што хутка прабягаюць хвіліны, і здаецца, што ён бы мог сказаць значна болей. А блога таксама цікавая рэч, як можа сярод тысяч беларускіх блогаў вышукаць нешта цікава, і звычайна гэта ўдаецца. Гэта бываюць такія сапраўдныя навіны, якія маглі бы трапіць у інфармацыйныя выпускі.
Сёння тэма начных доследаў — капітальныя рамонты. І людзі на вуліцах Менска адкажуць на пытанне, што самае страшнае ў капітальным рамонте дому. Тое самае пытанне да вас.
Гэта было год 5 таму. Напэўна, самае страшнае было пастаяннае смецце ў доме. Бачыш будаўнічы пыл, скрыжаныя столі, падлога. Ну, гэта, напэўна, тое, што не дазваляе утульна існаваць у звыклай табе прасторы. Ці тое, што гэта даволі доўга звычайна адбываецца. Памятаеш, што ў нас гэта было, напэўна, некалькі месяцаў дакладна, усе было прыблізна ў такім стане. Адчуванне жыцця на будоўлі не вельмі вабіць любога.
Я вас віншую з перамогай у віктарыні свабоды. Спадзяюся, што гэта ваш не апошні ўдзел у віктарыні і, ясная справа, не апошняя перамога ў віктарыні свабоды і іншых конкурсах радыё «Свабода».
З учорашнім пераможцам віктарыны «Выйграй кнігу свабоды» Стасем Богданавым з Менску гутарыў наш корэспандэнт Ягор Маёрчык.
Ратаю струны холодной гитары. Чаму гэты дзень пафарбаваны на колер хмар халодным жнівеньскім днём? І льецца дождь на мёртвую пожню дару, але я хачу быць сёння слабой і бездапаможнай халодным жнівеньскім. Чиняє серце брам, Матка Боска, Вастробраска, злітуйся над нами.
Беларусі 22 гадзіны 12 хвілін на хвалях начной свабоды песня Маці Божая Вастрабрамская з праекту «Народны альбом». Гэтая песня гучала для нашай сённяшняй госці, аграмадскай рэдактаркі «Тыдня» на Радыё Свабода Таісіі Кабанчук з Бабруйску. Таісія Кабанчук з намі на тэлефоннай сувязі ў Бабруйску. Спадарыня Таіса, добры вечар.
Добры вечар.
Мы слухали цяпер песню з народнага альбому. А якую музыку вы найбольш любіце і часцей за ўсё слухаеце?
Ну, мне заўсёды падабались народныя песні, якія я чула з дзяцінства у вёсцы сваёй роднай Сергеевічы на Магілёўшчыне. Гэта і рускія народныя песні, беларускія, украінскія, іх у той час не дзялілі. Ну, а потым песні былі некаторых савецкіх аўтараў, мае любімыя. Зараз у асноўным мне падабаюцца толькі песні, якія пішуць кампазітары на вершы беларускіх пісьменнікаў і спяваюць нашы беларускія выканаўцы.
Народны альбом падабаецца, так?
Да, это найперш з усіх альбомаў.
Цэлы тыдзень вы былі грамадскай рэдактаркаю на Свабодзе, вызначалі нашы найлепшыя матэрыялы. У вашым жыцці гэта першы такі досвід рэдактарства, ці вы калі працавалі рэдактаркай?
Да, першы. І, напэўна, відаць было, як я і хвалявалася падчас гэтай працы. І таму для мяне гэта было і неяк і незвычайна, і як бы зусім не па майму прафесійнаму занятку не адпавядала. Ну, але я пагадзілася.
Але скажу вам тут з назіраннем за рэакцыяй калегаў, ніхто не заўважыў, што гэта быў такі першы досвід рэдактарства.
Ну, не ведаю, значит, мабыць, тады першае хрышэнне удалося.
Кожны дзень ад панядзелка да сённяшняга дня вы вызначалі 5 найлепшых матэрыялаў на сайце свабода.орг. Спадарыня Таіса, што ў цэлым вам падабаецца на нашым сайце, а што, калі б была такая магчымасць, вы б змянілі?
сайт «Свобода.орг» вельми насычаны інфармацыйна, з вельмі разнастайнай тэматыкай, але, на маю думку, вельмі цяжка знайсці, напрыклад, патрэбны матэрыял. І, на маю думку, трэба было б неяк сістэматызаваць усю вашу інфармацыю, па прыкладу бібліятэчнага каталогу. Я б вось так сказала.
Ну, дарэчы, хутчэй за ўсё з 10 снежня у сайту Беларускай Свабоды будзе новы дызайн, і там такое тэматычнае групаванне будзе ў большай ступені рэалізавана, чым у сучаснай версіі сайту, так што думаю, што гэтае вашае пажаданне такім чынам будзе ўлічанае, такім чынам як бы спраўдзіцца. Спадарыня Таіса, ці часта вы слухаеце перадачы «Свабоды»?
Амаль кожны дзень. Толькі тады не слухаю, калі занята нейкімі сур'ёзнымі справамі. А так у мяне стары прымач «Акіан», і я заўсёды стараюся паслухаць ці зранку, ці позна ўвечары, ну, калі даводзіцца.
Выконуючы абавязкі грамадскай рэдактаркі, вы прапанавалі нашым журналістам раскрыць тэму лёсу аддаленых, забытых цывілізацыі беларускіх вёсак. Як вам рэалізацыя?
Магу адзначыць, што па вызначанай мной тэме праведзена вельмі грунтоўнае, глыбокае і змястоўнае даследаванне з дастаткова шырокай геаграфіяй рэпартажаў. Мне вельмі спадабалася. Я нават не думала, што столькі будзе матэрыялаў і такіх поўных і разнастайных.
А на вашу думку, што ў першую чаргу беларуская дзяржава мела б зрабіць для аддаленых вёсак? Ці можна ім хоць неяк памагчы? Ці ведаеце вы рэцэпты?
Ну, мне здаецца, пра гэтыя аддаленыя вёскі наша дзяржава яшчэ не скора успомніць, калі будзе рухацца ў такім накірунку, у якім яна рухаецца зараз. У дзяржаве, і калі нават з'яўляюцца нейкія сродкі, то яны направляюцца зусім не на тыя праблемы, якія мы бачылі ва ўсіх тых людзей падчас нашага даследавання па гэтай тэматыцы. У нас будуюцца палацы, і нашым кіраўнікам зусім не да тых забытых вёсак і да яе жыхароў.
З намі на сувязі ў Бабруйску грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні Таіса Кабанчук. Спадарня Кабанчук нарадзілася на Магілёўшчыне, марыла стаць юрысткаю, але паступіла ў Бабруйскі бібліятэчны тэхнікум і стала бібліятэчным работнікам. У 1998 годзе прыйшла ў палітыку, уступіла ў беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Народная грамада». З 2003 году Таіса Кабанчук адчолівае бабруйскую суполку беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Спадарыня Таіса, чаму вы пайшлі ў палітыку і чаму менавіта пайшлі да сацыял-дэмакратаў?
Ну, знаеце, нашы погляды сям'і маёй, я маю на ўвазе, мужа і маі сфармаваліся, напэўна, яшчэ падчас нашага жыцця ў Германіі, на пачатку 80-х гадоў. Мы зразумелі ўжо тады, што стан нашага грамадства трэба мяняць. І заўсёды былі зусім другой думкі пра ўсё тое, што адбывалася ў нашай краіне, тады ў той час у Савецкім Саюзе. Прыехалі, і калі мы вярнуліся дамоў на радзіму, гэта было ў 86-м годзе, тут у нас ўжо пачаліся працэсы перабудоўчыя, і я, працуючы бібліятэкарай, мы першыя атрымоўвалі інфармацыю, якая размяшчалася ва ўсіх тады выданнях. Мы яе вельмі з жаднасцю такой чыталі, усёй сям'ёй перадавалі гэтыя журналы і газеты сваім родзічам і знаёмым. Ну і вось такім чынам сталі падтрымліваць усё тое, што рабілася ў нацыянальным накірунку і ў грамадскім.
Але чаму менавіта да сацыял-дэмакратаў?
А да сацыял-дэмакратаў, вы знаеце, просто па рэкамендацыі свайго суседа Ржыўцкага Валентына Валентынавіча, ён у той час быў сацыял-дэмакратам. Ну і мы так з ім па суседску часта размаўлялі, і ён калі яны рабілі перарэгістрацыю ў сваёй суполцы, ён прапанаваў нам уступіць і падтрымаць іх колькасцю. І нават гэта патлумачым тыл, што гаворыць, у БНС у той час было больш людзей, сацыял-дэмакратаў у Бабруйску менш, але мы ўсе аднолькавыя, мы ўсе адных поглядаў, но сапраўды так, як бы мы ўсе з БНФ выйшлі і выхаваліся ім з руху БНФ. Таму мне як бы і не было вялікай розніцы на той час. Але потым я там сярод сацыял-дэмакратаў сустрэла такіх прыстойных і моцных палітыкаў, як Міхась Ткачоў, Леонід Лойка, Міхась Міхайлавіч Чарняўскі, Алексей Кароль. І мне вельмі падабалася быць побач з гэтымі людзьмі. І я думаю, што я застануся сацыял-дэмакратам ужо да канца жыцця.
Беларускі сацыял-дэмакратычны рух падзелены на некалькі партыяў. Партыя Казуліна, Шушкевіча партыя. У мінулую нядзелю прыхільнікі Міколы Статкевіча правялі першую сесію станоўчага з'езду. На вашу думку, чаму беларусы і тут усё дзеляцца?
Мне здаецца, гэта вельмі прывабны сегмент палітычны, сацыял-дэмакратыя. Таму так і многа з'яўляецца гэтых сацыял-дэмакратычных партый. І
Ці трэба, на вашу думку, шукаць спосабу аб'яднацца? Ці трэба не распыльвацца?
Ну, канешна, гэта першая задача сацыял-дэмакратаў – аб'яднацца. І толькі тады, напэўна, мы зможам знайсці і лідара, за якім пойдзе ўсё грамадства. І толькі тады мы зможам дасягнуць сваіх мэтаў, пастаўленых у нашых праграмах. Бо дзяліць у Беларусі тут сацыял-дэмакратам увогуле няма чаго. І мы павінны быць усе разам. Гэта думка большасці сябраў, пад якой бы яны не былі назвай, у якой бы яны не былі партыі, але большасць шараговых сябрах так і мяркуюць, толькі так. Я не ведаю, чаму гэта лідары нашы ўсё плодзяць і плодзяць гэтыя сацыял-дэмакратычныя партыі.
Гэта гаворыць наша сённяшняя госця, грамадская рэдактарка тыдня на Радыё Свабода Таісія Кабанчук з Бабруйску. Спадарыня Таісія, дзякую вам вялікі за ўдзел у начной свабодзе. Ну і дзякую вялікі за рэдактарства на свабодзе на працягу гэтага тыдня.
Дзякую вам і дзякую ўсім слухачам Радыё Свабоды. І хочацца спадзявацца, што у нас будуць яшчэ новыя сустрэчы.
Дякую. 22 гадзіны 24 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрас электроннай пошты свабода@rfrl.org.
Новое выданне «Песни про зубра» Миколы Гусоўска презентовали сегодня у городне. Книжка, выпущенная польским товариством «Урочиско», супрослю при уделе громадского объединения «Центр Третий Сектор» с городни. 1 снежня. Завтра это выданне может быть презентованное на польской территории у местечку Беловежа. Проект финансовался с родков Европейской Звязу и некоторых инших организаций. На вечерине у городни были презентованы еще две супольные польско-белорусские двухмовные книги «Миты и легенды о Днёману да Богу» и «Традиционные стравы Белосточины и Городенщины» с презентацией у городни Сергей Островцов.
Задума выпустить песню про зубра Миколы Гусовского была досыть смелой тому, что за апошний час твор выдавался некалькі разов. Але берешь его у руки и отчуваешь великую приемность. Футарал со стародавней выявой зубра, червоная вокладка с золотыми литрами, выдатный друг, иллюстрации на кальках. Товариство «Урочиско» выпустила его при уделе Городенского центру «Третий сектор». Его керовник Витов Трудник сказал такие слова.
Я вельми ганаруся тем, что и «Урочиско», и центр «Третий сектор» спрочинились до этого выдания, потому что это саправды унес таки в белорусскую культуру, и польскую культуру, и литовскую культуру. Мы за все дожили разом, наши культуры просто непоравненные в многих речах. И это несмиротный твор Миколы Гусовского как раз вельми добро про это свечит.
Прогучали урывки на разных мовах, перш у оригинале, на латине.
«Ин медиок видам популё спектакуля Ромы, консигерат нупер форте виденте мігі».
Урывок по-литовску прочитал керовник громадского объединения литовской культуры Тывіне Альгіс Дзергінчус. Керовник третьего сектора Витов Трудник про то, какие отметности у этого выдания «Песня про зубра», якое вышло где? По сутности Белорусской пущи, так? Супрослед.
Так, оно вышло на Белосточине, было надруковано у Белостоку, и отметностью этого выдания заявляется его шикованный внешний выгляд, выдатные иллюстрации, CD-диск, который прикладывается до этого твору с электронной версией «Песни про зубра». Отметностью которой является то, что тут выкористаны вельми ведомый переклад Натальи Арсеньевой. Ну и то, что этот твор об'єднову под одной вокладкой 6 мовных версий, у тим ліку першиню ангельскую версию. Это так само отметность, якой не было в попередніх виданнях «Песни про зубра».
Апроч польского видання «Песни про зубра» были презентованы еще две супольные двухмовные книги «Міти и легенды о Днёмана да Бога» и «Традиційні страви Белосточини и Городенщини». Авторами апошній стали Яніна Чижевська з польського боку і Юрий Качук з білоруського. Ён живе у Зельві. Спадарня Чижевська розповіла, як вони часом спрачалися на конт походження же невідомих стравов. Чи є вони? Польські чи білоруські? Вона сказала, що традиційні кулінарні рецепти допомагають привабити туристів. У тим ліку вироблений поводлі народних рецептів самогон.
Большая традиція, но легенди о самогоні ніякої не було. Тому що всі наші професори от хімії, які в лабораторії ці самогончики подали, то знаєте, це дуже екологічний алкоголь. Это которые в монополах делают, в фабриках, это там добавляют химию.
Яніна Чижевська привезла пляшку горелки у власного виробу и пропонувала присутним почаставаться.
На книжной презентации у городни был наш корреспондент Сергей Островцов.
Гукопис Александра Помидорова.
Новые записи и незабывные гиты.
Гурты и особы незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и у вечеры.
У программе Александра Помидорова.
Гукопис.
Сегодня заканчиваем оповед про разные коллективы, что альбо до часу, альбо так и не сдолели заспевать по-белоруску. И тут мы вернемся до тяжких, до агрессивных плыней рок-музыки. Чого ж еще от молоди чекать? Тем более, что конец 90-х у Беларуси отрымался горячим да довольно агрессивным. У гэтых умовах і з'явілася ў Менску група «Спленетик». Склад її замацаваўся ў 2000 годзе разам са стылем выканання, агрэсіўны кор з элементамі дэз-металу ды рэчытатывам. Аўтарытарны кіраўнік гэтай групоўкі, вакаліст Дэйв, часам спрабаваў нешта зрабіць па-беларуску, каб гурт быў сапраўды шматмоўным у дадатак да ангельскай ды расійскай мовы выканання. Але спачатку справа ішла кепска, нават у простых перакладах гатовых расійскіх песень. Толькі знаёмства з менскім рэперам Шаманам падштурхнула гэтую працу. Было зроблено кольки текстов для программы, что гурт показал у конкурса на басовище 2001 года. Але из-за проблем с бубначом прогучали не так упевнено, как хотелось. Не глядя на добрую клубную сцену в Беларуси, наступным годом коллектив распался. Шкода, бо добрая была музыка, да навод до сегодня актуальные тексты. Слухайте сами, До наступного тыдня.
Город мой для меня стал неутульный чужий. Я не бачу им света, я не бачу им счастья. Любый мой братец, ты мне скажи, чому нема свята у нашей хаты, чому тебя